RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, kembali kami sapa Anda sekalian pada Voice of Indonesia yang masih dipancarluaskan dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Dan sekarang kami akan membawakan Anda daftar acara siaran pada edisi 5 Maret 2017. Kami akan mulai acara dengan Warta Berita, diikuti dengan kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini. Kemudian ada Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Dan kami akan akhiri siaran kami dengan Pelangi Nada. Kami harap Anda akan menikmati semua program yang kami sajikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Panitia KTT IORA 2017 siapkan 400 akreditasi untuk media dalam dan luar negeri. KTT IORA dihadiri 16 tamu VVIP dan 21 negara anggota IORA. Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA ke-20 di Indonesia. Untuk mendukung kelancaran acara dan peliputan, panitia penyelenggara telah mempersiapkan dengan baik akses para wartawan di KTT IORA yang direncanakan akan dihadiri 16 kepala negara dari 21 negara anggota serta 7 mitra wicara. Terkait dengan akses para wartawan, Hippolytus, penanggung jawab registrasi wartawan KTT IORA di Media Center Jakarta Convention Center Senayan Minggu, mengatakan panitia telah menyiapkan alokasi cukup besar untuk akreditasi para wartawan dalam dan luar negeri untuk dapat meliput KTT IORA.
Mulai dari pelayanan dari kemarin sampai hari ini, dari jumlah wartawan yang terdaftar yang sudah mengambil kartu di registrasi itu sebanyak 207. Tetapi yang dialokasikan untuk media yang meliput itu sekitar 400 jurnalis itu, yaitu untuk media nasional dan media asing.
Hippolytus juga mengatakan tiga kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pariwisata bekerjasama demi suksesnya penyelenggaraan KTT IORA di Jakarta. Dalam KTT IORA 2017 yang berlangsung 5 hingga 7 Maret ini, isu prioritas yang dibahas antara lain masalah keamanan dan keselamatan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana, kerjasama akademisi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA ke-20 yang berlangsung 5 hingga 7 Maret 2017 di Jakarta. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan di Padang pada 2015 dan di Bali pada 2016, dan pada pertemuan di Jakarta dijadikan momentum dalam bentuk pertemuan tingkat tinggi. Pada konferensi pers usai mengadakan pertemuan pejabat tinggi IORA, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya di Jakarta Convention Center Jakarta Minggu, mengatakan pertemuan Jakarta telah menjadi sejarah sejak berdirinya IORA pada 1997 dan dihadiri para pemimpin negara anggota IORA.
Merupakan KTT pertama yang diselenggarakan dalam sejarah IORA yang dibentuk tahun 1997, di mana KTT ini juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya IORA pada tanggal 7 Juni. Sebagai update, KTT IORA akan dihadiri oleh 16 VVIP yang terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Wakil Presiden, dan Wakil Perdana Menteri dari 21 negara anggota IORA.
Desra Percaya menambahkan, dalam KTT IORA di Jakarta juga akan dibuat Jakarta Accord yang pada pertemuan menteri pada 6 Maret akan dibahas dan disepakati bersama dan selanjutnya akan ditandatanganin pada pertemuan KTT IORA pada 7 Maret. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin lama akan terus memudar jika bangsa Indonesia tidak menyadarinya dan memahaminya kembali. Semangat semua pihak diharapkan ikut melakukan sosialisasi Pancasila termasuk swasta. Zulkifli Hasan dalam siaran persnya di Jakarta Minggu mengapresiasi pihak swasta yang berkeinginan untuk melakukan berbagai kegiatan pemahaman Pancasila dalam berbagai bentuk seperti seminar dan diskusi dengan melibatkan berbagai kalangan, lintas profesi, suku, dan agama. Menurutnya, kepedulian pihak swasta terhadap Pancasila adalah bukti munculnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Ia mengatakan, ke depan perlu lebih banyak upaya memahami kembali Pancasila di kalangan swasta lainnya, seperti pemilik perusahaan, pemilik pabrik baik besar, menengah maupun kecil. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berhak mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Ketua pasangan tersebut yakni pasangan calon nomor pemilihan 2 Basuki Cahaya Purnama, Jarod Saiful Hidayat, dan pasangan nomor pemilihan 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno saat membuka rapat pleno di Jakarta Senin menyampaikan, digelarnya putaran kedua karena pada pemungutan suara 15 Februari lalu, belum ada pasangan calon yang meraih suara 50% plus 1. Menurut Sumarno, ketiga pasangan calon tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50% sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekhususan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, akan mengawasi kasus meninggalnya tenaga kerja Indonesia Jubaidah. Wanita berusia 35 tahun itu meninggal dunia dibunuh oleh majikannya Sabtu 25 Februari 2017. Jubaidah bekerja di Jelutong, Penang sebagai pembantu rumah tangga. Majikan Jubaidah yang merupakan sepasang suami istri telah ditahan dan tengah menjalani proses pemeriksaan. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Hermono, kepada Radio Republik Indonesia Minggu mengatakan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah mengirim tim ke Penang untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar dan majikan Jubaidah dihukum setimpal. Hermono juga menegaskan, akan memastikan apakah seluruh hak-hak dari Jubaidah sudah dipenuhi. Jenazah Jubaidah telah dibawa ke tanah air, tepatnya ke Cirebon, Jawa Barat. Rangkaian konferensi tingkat tinggi Indian Ocean Rim Association atau IORA atau Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia ke-20 di Jakarta Minggu dimulai dengan penyelenggaraan pertemuan para pejabat senior. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta Convention Center tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Desra Percaya. Desra Percaya mengatakan akan banyak tantangan baru yang berpotensi terjadi di kawasan Samudra Hindia, sehingga membutuhkan adanya komitmen serta tanggung jawab bersama dari seluruh negara-negara di kawasan tersebut. Desra Percaya ketika membuka Senior Officer Meeting di Jakarta Convention Center Minggu menjelaskan, bertahannya IORA selama 20 tahun dikarenakan adanya kesepahaman antar negara anggota akan kesamaan sumber daya dan pembangunan ekonomi yang berlangsung di masing-masing negara. Selain itu, pada usia IORA ke-20 tahun ini, seluruh negara anggota diharapkan semakin memperkuat kerjasama yang akan membawa kebersamaan, bukannya untuk memisahkan apalagi menciptakan peperangan. Pelajar Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Society memastikan mementaskan cerita legenda Roro Jonggrang di International Culture Evening 2017 di Sheffield City Hall, Inggris, Sabtu malam waktu setempat. Seperti dikutip Antara Sabtu, drama singkat mengenai asal mula Candi Sewu di kawasan Candi Prambanan, Jawa Tengah, dipentaskan oleh 15 mahasiswa dan mahasiswi asal Indonesia yang sedang belajar di University of Sheffield dan Sheffield Hallam University. Ketua Indonesia Society Sheffield, Stephen Winita di Sheffield, Inggris, Sabtu mengatakan, keikutsertaan komunitas Indonesia dalam acara budaya internasional tahunan tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia ke warga dan mahasiswa dan dari berbagai negara yang belajar di Sheffield. Diharapkan cerita rakyat tersebut menjadikan Indonesia semakin dikenal di kalangan dunia internasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Kota Yogyakarta ditetapkan sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga semakin menguatkan Yogyakarta sebagai role model nasional. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri, saat dihubungi dari Yogyakarta usai menerima penghargaan tersebut di Jakarta Kamis lalu 2 Maret mengatakan, prestasi yang diraih Yogyakarta merupakan hasil kerja keras dan kerjasama seluruh satuan perangkat daerah yang memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut ditujukan untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Penilaian dilakukan berdasarkan pendataan dan rekomendasi dari masyarakat sebagai pengguna unit pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Penilaian meliputi standar pelayanan, prosedur pelayanan, dan survei kepuasan pelayanan dari masyarakat selaku pengguna. Hasil penilaian dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan kementerian dalam memberikan penilaian. Kabar berikutnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darmanto menghadiri peringatan 75 tahun peristiwa pertempuran Laut Jawa bersama pimpinan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Letnan Jenderal Rolf Verkef di Surabaya Rabu lalu 1 Maret 2017. Kegiatan yang berlangsung di tempat pemakaman umum Kembang Kuning, Surabaya itu berlangsung khidmat dengan ziarah tabur bunga yang juga dihadiri perwakilan Angkatan Laut dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Darwanto menjelaskan peristiwa itu berawal pada bulan Desember 1941, yaitu ketika Jepang melakukan serangan kejutan dengan menghantam armada Amerika Serikat di Pearl Harbor, Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat kemudian menyatakan perang terhadap Jepang. Pada 26 Februari 1942, sebuah skuadron Angkatan Laut Sekutu yang terdiri dari kapal Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia yang dipimpin Laksamana Korel Dorman dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda meninggalkan pangkalan untuk menghentikan invasi Jepang ke Jawa Timur. Tiga kapal perang Belanda, HNLMS Courtenay, HNLMS Java, dan HNLMS De Ruyter, tenggelam dalam pertempuran tersebut, beserta 915 prajurit untuk termasuk Laksamana Dorman. Dia mengatakan pemakaman Kembang Kuning adalah tempat peristirahatan terakhir bagi banyak korban sipil dari kem-kem di Jawa Timur, serta personil militer Belanda yang gugur dalam pertempuran tersebut. Karena itu, Kembang Kuning disebut sebagai Taman Pemakaman Angkatan Laut dengan Monumen Karel Durman yang diabadikan di tengah areal pemakaman. Nama-nama dari 915 prajurit Angkatan Laut yang gugur dalam pertempuran Laut Jawa itu tampak terukir di plakat perunggu di belakang monumen itu. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 5 Maret 1909, kelahiran Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revisioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Selepas pemimpin kabinet, Sultan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar keliling. Pada tahun 1948, Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Syahrir menulis Perjuangan Kita, sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi politik dunia usai Perang Dunia Kedua. Saat itu ada dua orang dengan pemikirannya yang populer, kemudian dianut banyak kalangan pejuang Republik, Tan Malaka dan Sultan Syahrir. Beralih ke peristiwa 5 Maret 1970, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir diberlakukan. Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini, walaupun dua di antara 7 negara yang memiliki senjata nuklir dan satu negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. Perjanjian ini diusahakan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Pada tanggal 5 Maret 1970, perjanjian non-proliferasi nuklir mulai berlaku. Perjanjian ini memiliki 3 pokok utama, yaitu non-proliferasi, peluncutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Kami akhiri dengan peristiwa 5 Maret 2003, bom bunuh diri Haifa Bus 37. Pada tanggal 5 Maret 2003, terjadi bom bunuh diri di Haifa, Israel. 17 penumpang tewas dalam serangan itu dan 53 luka-luka. Banyak dari korban adalah mahasiswa dari Universitas Haifa. Organisasi militan Islamik Palestina Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pemboman bunuh diri itu adalah mahasiswa berusia 20 tahun, Mahmud Umdan Shalim Wasmeh, seorang mahasiswa di Universitas Politeknik Palestina. Seorang penduduk Arab Israel Haifa yang membantu merencanakan serangan itu juga diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas keterlibatannya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Uni Eropa Bantu 20 juta euro untuk gambut ASEAN. Saudara pendengar, lahan gambut merupakan kawasan terpenting dalam mencegah polusi asap. Kebakaran di lahan tersebut sulit dipadamkan karena lahannya yang bersifat basah. Sekitar 90% polusi asap yang melintasi batas negara di wilayah ASEAN berasal dari kebakaran pada lahan yang bersifat basah tersebut. Oleh karena itu, penanggulangan penyebab bencana kabut asap juga dilakukan lintas negara. Untuk melakukan pengelolaan lahan gambut di wilayah ASEAN, Uni Eropa memberi bantuan sebesar 20 juta euro. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk berbagai program yang dilaksanakan pihak penerima bantuan ataupun pemberi bantuan. Berdasarkan data, luas lahan gambut di kawasan ASEAN mencapai 24,7 juta hektar dengan cadangan 65 juta ton karbon di dalamnya. Hal itu dikatakan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francisco Fontan Pardo saat memberikan sambutan dalam peluncuran kerjasama terbaru Uni Eropa ASEAN di Jakarta Kamis 2 Maret 2017. Menurut rencana, bantuan pendanaan yang berjumlah 20 juta euro tersebut akan dikucurkan selama 3 tahun hingga 2019. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Rahmat Pramono mengatakan, Indonesia akan sangat terbantu lewat kerjasama tersebut. Tidak hanya pendanaan, ada program-program yang juga akan dilaksanakan dalam kerjasama ini. Rahmat juga mengatakan, pemerintah akan menunjuk badan-badan yang bertanggung jawab dalam mengaplikasikan kerjasama tersebut. Kerjasama dengan Uni Eropa tidak hanya untuk lahan gambut, tetapi juga menyasar pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan ASEAN dengan total nilai kerjasama sebesar 10 juta euro. Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Puat dalam kesempatan terpisah menyatakan, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, dapat dipastikan jika upaya merestorasi lahan gambut fokus, pendanaan akan banyak yang mengarah ke Indonesia. Selain bantuan 20 juta euro tersebut, Jerman lewat lembaga kerjasama Jerman GIZ yang ditunjuk sebagai implementator sudah menjanjikan bantuan 4 juta euro. Menurut Nasir, program kerjasamanya tengah disusun. Salah satu yang penting ialah pembangunan dekat kanal dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di kawasan gambut. Nasir juga mengatakan, Indonesia tengah membangun komunikasi dengan Australia, Kanada, Denmark, dan Belanda yang menjanjikan akan membantu restorasi gambut di negeri ini. Negara-negara lain yang akan menyusul memberi bantuan antara lain Norwegia, Uni Eropa, Jepang, Amerika, dan Inggris. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Indonesia menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA ke-20 di Jakarta, Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan negara lingkar Samudra Hindia atau IORA ke-20 yang berlangsung 5 hingga 7 Maret 2017 di Jakarta. Sebelumnya Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan di Padang pada 2015 dan di Bali pada 2016. Dan pada pertemuan di Jakarta dijadikan momentum dalam bentuk pertemuan tingkat tinggi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, nilai-nilai Pancasila semakin lama akan terus memudar jika bangsa Indonesia tidak menyadarinya dan memahaminya kembali. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berhak mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI akan mengawal kasus meninggalnya tenaga kerja Indonesia Jubaidah. Rangkaian konferensi tingkat tinggi India Ocean Rim Association IORA atau Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia ke-20 di Jakarta Minggu dimulai dengan penyelenggaraan pertemuan para pejabat senior. Pelajar Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Society mementaskan cerita legenda Roro Jonggrang di International Culture Evening 2017 di Sheffield City Hall, Inggris, Sabtu malam waktu setempat. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Bukit Geger yang terletak di Bangkalan Madura, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.go.id. Saudara pendengar, Pulau Madura adalah salah satu di antara pulau di Indonesia yang tidak mempunyai gunung pada daratannya. Walaupun tidak mempunyai keindahan alam dari gunung seperti pada daerah lain, tetapi Madura mempunyai daerah perbukitan. Salah satunya adalah Bukit Geger Bangkalan. Bukit Geger atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gunung Geger adalah daerah wisata yang oleh pemerintah setempat dikembangkan menjadi desa wisata. Saudara pendengar, Bukit Geger ini terletak di Bukit Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Bukit Geger ini terletak kurang lebih 30 km dari tenggara kota Bangkalan dan berada 150 hingga 200 meter dari atas permukaan laut. Bukit Geger mudah dijangkau karena letaknya tepat di pinggir jalan raya. Tempat ini biasanya digunakan juga sebagai tempat untuk berkemah. Udara di Bukit Geger ini sangat sejuk karena jauh dari polusi. Selain itu, suasananya juga sangat asri. Bagi Anda yang menyukai berlibur di tempat yang alami, bisa datang ke Bukit Geger ini. Saudara pendengar, untuk bisa sampai ke atas puncak bukit ini, Anda harus melalui beberapa ratus anak tangga. Walaupun cukup melelahkan, namun rasa lelah Anda akan langsung hilang begitu Anda sampai ke atas bukit. Dari atas Bukit Geger ini, Anda bisa melihat keindahan yang betul-betul masih alami, seperti keindahan pohon mahoni yang menjulang tinggi, keindahan danau dan jajaran sawahnya yang hijau dan mempesona. Di Bukit Geger sendiri menjadi tempat berkumpulnya monyet-monyet rimba. Walaupun monyet-monyet ini tinggal di rimba, tetapi mereka tidak mengganggu pengunjung yang datang. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan kedatangan pengunjung di bukit ini. Yang harus diingat apabila Anda ke Bukit Geger ini adalah Anda dilarang untuk memberikan makanan kepada monyet-monyet itu karena dikhawatirkan monyet-monyet itu akan terus mengikuti Anda. Selain monyet, di atas bukit ini Anda juga akan mendapati beberapa spesies burung seperti burung hantu, burung gagak, burung elang, raja wali laut, dan bermacam-macam spesies burung lainnya. Saudara pendengar, di sekitar bukit juga telah disiapkan tempat untuk beristirahat. Selain itu, di sana juga ada penjual makanan serta minuman untuk melepas lapar serta berdahaga setelah menaiki anak tangga untuk sampai ke puncak. Menurut cerita, Bukit Geger adalah tempat pertama kali manusia yang bernama Patih Pranggulan dari Kerajaan Medang menginjakkan kakinya di Pulau Madura. Bukit Geger selain mempunyai pemandangan alam yang begitu indah, ternyata juga mempunyai 5 gua alam yang mengagumkan seperti Gua Petapan, Gua Potre atau Gua Putri, Gua Pelanangan atau Gua Laki-laki, Gua Pancong Pote dan Gua Ular. Saudara pendengar, untuk dapat mengunjungi Bukit Geger ini, sebaiknya Anda membawa kendaraan pribadi yang kondisinya prima, karena akses ke tempat ini cukup sulit dan jalannya juga kurang bagus. Selain itu, pengunjung juga diharapkan memiliki kondisi prima serta memakai alas kaki yang aman dan nyaman, karena harus mendaki anak tangga yang jumlahnya ratusan. Yang harus diingat, pengunjung harus waspada pada waktu menaiki bukit karena jalannya licin serta berlumut. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan bahasan mengenai Bukit Geger di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kita bertemu lagi besok dengan topik yang menarik. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya, Steve, dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengenai mengolah sampah organik menjadi pakan ternak. Menumpuknya volume sampah organik tentunya menjadi masalah yang perlu diatasi. Sayangnya, belum banyak masyarakat Indonesia yang dapat memanfaatkan atau mengolah sampah organik tersebut. Selain bernilai jual rendah, sampah organik juga cepat membusuk yang menimbulkan bau yang tak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan. Inilah yang menjadikan banyak masyarakat memilih langsung membuang sampah organik daripada memanfaatkannya. Hal ini mendorong sekelompok mahasiswa program studi teknik lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memanfaatkan sampah organik menjadi sesuatu yang berguna. Mereka adalah Ika Bayu Kartikasari, Fatma Wahyu, dan Siti Haryati. Berbekal pengetahuan yang mereka peroleh, ketiga mahasiswa itu berhasil menciptakan pelet atau makanan ikan berprotein tinggi yang memanfaatkan limbah sampah organik diberi nama Magut Lelet Ikan. Ide yang digagas cukup unik, di mana sampah organik dimanfaatkan sebagai media tumbuh kembang larva lalat Black Soldier Fly atau BSF yang nantinya menjadi komponen utama pembuatan pelet ikan. Lalat BSF memiliki keistimewaan, yaitu tidak membawa kuman penyakit. Ika Bayu Kartikasari, koordinator kelompok mahasiswa ini menjelaskan, lalat BSF larvanya sangat rakus mengurai aneka sampah organik, seperti sampah rumah tangga, sisa nasi, sisa sayuran, hingga daun-daun kering. Setelah melaksanakan tugasnya mengurai sampah, selanjutnya larva lalat akan dipanen sebagai bahan pembuatan pelet. Jadi, tidak hanya volume sampah yang berkurang, namun juga menghasilkan bahan pembuat pelet yang berprotein tinggi. Anggota tim lainnya, Siti Haryati, mengatakan, untuk membuat lalat BSF mau hinggap dan bertelur di sampah organik harus diisolasi terlebih dahulu agar tidak ada jenis lalat lain yang hinggap di sana. Kemudian, barulah menempatkan beberapa indukan lalat BSF di sampah organik tersebut. Setelah itu, larva akan bermunculan dan memakan sampah organik yang telah disiapkan. Larva yang berkembang hingga fase prepupa dianggap sudah layak panen karena memiliki tekstur belum terlalu keras dan memiliki protein yang sangat tinggi. Sementara itu, Fatma Wahyu menambahkan bahwa larva lalat BSF dikenal sebagai salah satu serangga berprotein tinggi, sehingga sangat baik sebagai sumber pakan ternak, baik unggas maupun ikan. Selain bergizi tinggi, larva lalat yang merupakan bahan organik juga tidak menimbulkan banyak pencemaran lingkungan. Untuk mengolah larva lalat menjadi pelet ikan, perlu melalui tahapan-tahapan khusus. Pada tahap awal, larva yang telah memasuki fase prepupa dipisahkan dari larva lainnya. Pada fase ini, larva tersebut memiliki tekstur belum terlalu keras dan berprotein tinggi. Larva tersebut kemudian dimatikan dengan cara di oven hingga kering dan dijadikan serbuk. Proses selanjutnya, mencampur serbuk larva bersama dengan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk membuat pelet seperti dedak, bekatul, air, dan tepung kanji. Setelah tercampur dengan baik, barulah dicetak, dikeringkan, dan dibentuk menjadi ukuran standar pelet pakan ikan. Pelet yang sudah kering siap ditabur di dalam kolam-kolam ikan. Karena metode pembuatan yang tidak terlalu rumit, ketiga mahasiswa ini berharap dapat menularkannya kepada masyarakat, sehingga sampah organik dapat berkurang dan masyarakat juga dapat menghasilkan pakan ikan, ayam, burung, dan lain-lain. Produk ini telah membawa tim ini menjadi juara 3 dalam kompetisi Entrepreneurship UTU Awards yang diselenggarakan oleh Universitas Teuku Umar di Melabuh, Aceh akhir tahun lalu. Saudara, sekian acara Warna-Warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali dengan saya Steve di dalam program musik Pelangi Nada. Edisi kali ini kami menghadirkan lagu-lagu pop dari penyanyi pria Indonesia bernama Firza. Baiklah pendengar, sebelum mengenal dan mengupas lagu-lagu dari Firza, terlebih dahulu kami putarkan sebuah lagu berjudul Sirna. Selamat mendengarkan.
Kau buat sirna, sudahlah. Harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Harap
Pendengar, lagu yang dinyanyikan oleh Firza berjudul Sirna baru saja Anda dengarkan. Lagu Sirna merupakan single terbaru dari Firza. Lagu ini dirilis di Indonesia sejak tanggal 24 Februari 2017. Mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah memupuk harapan yang sangat tinggi pada seseorang, namun pada akhirnya harapan tersebut sirna. Liriknya bercerita tentang proses pengikhlasan. Memang berat bagi manusia untuk mengikhlaskan sesuatu, namun sesuatu yang telah terjadi harus diikhlaskan, meski membutuhkan waktu. Firza, yang memiliki nama lengkap Muhammad De Firza, memulai karirnya sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol season ke-8. Kala itu ia berhasil keluar sebagai juara ketiga. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai penyanyi yang lebih sering mengusung lagu berunsur musik rock karena sesuai dengan karakter suaranya. Namun, dalam lagu barunya berjudul Sirna ini, Firza ingin menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Melalui aransemen lagu itu, Firza ingin mengajak pendengar musik untuk kembali ke era New Wave yang populer pada tahun 80-an. Dalam lagu ini, Firza ikut berkontribusi untuk menentukan haluan musiknya. Dengan campur tangan Firza, aransemen lagu ini digarap lebih modern. Pendengar, kembali satu lagu dari Firza akan kami perdengarkan. Lagu berjudul Aku Lelakimu akan segera hadir ke dalam ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Bila engkau menangis, ceritakan semua yang engkau mau. Percaya padaku, aku lelakimu. Mungkin pelukku tak sangat senja. Ucapku tak mengepus air mata, tapi ku di sini sebagai lelakimu. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau tetap tegar
pendengar. Demikian lagu berjudul Aku Lelakimu dari Firza. Aku Lelakimu merupakan lagu utama dalam album perdananya bertajuk Satu. Album tersebut dirilis pada tanggal 27 Februari 2015. Namun, lagu Aku Lelakimu dirilis terlebih dahulu pada bulan Oktober 2014. Lagu ini sebelumnya dinyanyikan oleh penyanyi dan pencipta lagu Anang Hermansyah. Sesuai dengan karakter suaranya, lagu Aku Lelakimu versi Firza mengandung unsur rock. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang mau menjadikan kekasihnya menjadi satu-satunya orang yang dalam hidupnya yang paling dicintai. Walau bagaimanapun, menurutnya kekasihnya adalah yang terbaik. Musisi terkenal tanah air Pongki Barata adalah pencipta lagu ini. Ia mengakui bahwa lagu Aku Lelakimu terkesan lebih bernyawa ketika dinyanyikan oleh Firza. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pencipta lagu Tanah Air yang menyambut positif lagu Aku Lelakimu versi Firza. Setelah sukses dengan Aku Lelakimu, Firza merilis single keduanya berjudul Hadirmu. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu berjudul Hadirmu yang dilanjutkan dengan lagu Kita Yang Beda. Dan kedua lagu tersebut membawa kita ke penghujung pertemuan kita pada Pelangi Nada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Steve, pamit undur diri. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Kau selalu ada di hatiku. Selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tak pernah ku bayangkan secepat ini. Aku takutkan benar terjadi adanya. Perbedaan mengalahkan rasa, dan kita menyerah kalah pada keadaan. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda. Hingga tak mungkin menyatu cinta yang terluka. Ku terima sebagai rahasia, biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Pekat malam jangan membuat resah, hadapilah ini sebagai pelajaran hidup. Kau putuskan pergi melepaskan kita. Tuhan, kita cuma satu, kita yang berbeda. Hingga tak mungkin menyatu cinta yang terluka. Ku terima semua ini sebagai
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.